Die vraag wat ek volgende wil vraag, broers en sisters, is dit. Wat maak jy met die evangelie van verlossing in Jesus Christus, wat die Here aan jou toevertrou het? Wat maak jy daarmee? Die thema van ons prediking vanoggend is een verspeelde kans. Wat is een verspeelde kans? Dit is wanneer een of ander geleentheid by jou verby kom, maar jy gryp dit nie aan nie, of jy doen niks daarmee nie. Dan achterna, dan besef jy, maar ek moes dit gedoen het, ek moes dit aangegryp het, maar ek het nie. En dan kom daar spyt. Die ou mense het in hulle wysheid altyd gesê, spyt kom te laat. Spyt kom te laat. Ons Here Jesus leer ons dat daar in sy koninkryk, in die koninkryk van die hemel, ook sprake is van verspeelde kanse. En ons lees dit in die gelykenis van die muntstuk, wat ons allemaal goed ken. Kom ons lees hoe Matteus het beskryf, hoofstuk 25 vers 14 tot 30, dit is die 83 vertaling. Jesus sê, verder gaan het soos met een man wat op reis wil gaan. Hy het sy slawe by mekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 gouden muntstukke gegee, vir een ander 2 en vir een derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat 5 gouden muntstukke ontvang het, het dadelijk daarmee gaan werk en een wins gemaakt van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het. Hy het een wins gemaakt van nog 2. Met die slaaf wat 1 gekry het, maar die slaaf wat 1 gekry het, het een gat in die grond gaan grawe en sy eienaar sy geld daarin weggesteek. Na lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die wat 5 gouden muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en hy sê, meneer, 5 gouden muntstukke het jy my toevertrou, hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaakt het. Toe sê sy eienaar vir hom mooi so, jy is een goeie en getrouwe slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom in en deel in my vreugde. Toe kom hy in met die 2 gouden muntstukke en sê, meneer, 2 gouden muntstukke het jy my toevertrou, hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaakt het. Sy eienaar sê toe vir hom mooi so, jy is een goeie en getrouwe slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een wat 1 gouden muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken u, ek weet dat u harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie, en plik waar u nie geplant het nie, en omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u u geld terug. Toe sê sy eienaar vir hom, jy is een slechte en een lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie en plik waar ek nie geplant het nie, dan moes jy my geld eet in die bank gesit het en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom weg en gee dit aan die een wat 10 het. Aan elkeen wat het sal meer gegee word en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie sal ook die biekie wat hy het weggevat word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die buitenste duisternis, in die diepste duisternis daar buiten, daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Hier is een verhaal wat Jesus vertel, gelykenis, wat eindig met die vertelling van een verspeelde kans. Maar dit is ook een prachtige verhaal van hulle wat die kans wat hulle gekry het, ten volle aangegryp het, en uiteindelik baie meer daarmee saam gekry het, as wat hulle ooit kon dink. Nou is hier een paar dinge om op te let. Die eienaar is in beheer. Hy die sê, hy gee die bevele, hy is die baas. Die slawe behoort aan hom, hulle werk vir hom, hulle ken die manier waarop hy werk. Hy het nie nodig om precies vir hulle te verduidelik wat hy wil hulle moet doen met die muntstukke nie. Hulle verstaan hom, hulle ken hom, hulle is deel van sy huishouding. Die slawe het groot ontzag vir hulle eienaar. Die eienaar deel graag, hy deel graag sy muntstukke, maar hy deel ook sy vreugde, sien ons, in sy evaluering. Die eienaar is reguit en onverbiddelik in sy evaluering van elkeen sy werk, want hulle werk met sy geld. En die eienaar se oordeel en uitspraak en vonnis is finaal. Maar broers en susters, ons moet nou van die begin af mooi verstaan, hierdie gelykenis gaan nie in die eerste plek oor materiële rykdom en geld nie. As Jesus praat van muntstukke, dan gaan het nie hier oor fisiese geld nie, ons moet het nie so verstaan nie. Hierdie gelykenis gaan oor die koninkryk van die hemel. Die eerste paar verse van hoofstuk 25 lees ons die dat Jesus vertel van die 10 meisies, nee, party, die 5 het olie in hulle lampies en die ander 5 het nie olie in hulle lampies nie en hulle wag nou vir die bruidegom. En is metaforiese taal, dis beeldspraak, dit gaan oor die koninkryk van die hemel. En dan vers 14 praat Jesus verder en dan sê hy verder gaan het soos met 'n man wat op reis begaan. Duidelik koppel hy wat hy nou vertel aan die vorige gedeelte. Het gaan oor die koninkryk. Gaan nie oor fisiese geld, oor materiële rykdom nie. Gaan oor die koninkryk van God. Ons moet dus ook in hierdie gelykenis dit geestelik en metafories verstaan. So muntstukke hier verwys nie na fisiese geld nie, ook nie rykdom nie. Dit verwys na voorreg en geleentheid. Blootstelling wat ons het aan die evangelie van verlossing in Jesus Christus. Voorreg en die geleentheid daarvoor. So wanneer die eienaar wat natuurlik na God verwys, wanneer hy op reis gaan, gee hy sy slawe die voorreg en die geleentheid om verantwoordelik te wees en verantwoordelikheid te neem vir 'n deel van sy eiendom, deel van sy koninkryk. Hy gee vir hulle muntstukke wat wys op voorreg, wat wys op geleentheid en die doel is dat dit moet groei. Dis wat hy wil sien wanneer hy terugkom. Kyk, as dit so gegaan het oor fisies rykdom, sou ons regtig verward gewees het oor wat in die Here se woord staan. Dit sou ook geweldig hard en onregverdig gewees het as die eienaar dan die derde slaaf so skerp veroordeel omdat die geld nie gegroei het nie. Want dan sou dit eintlik beteken het dat daar in die koninkryk van God eintlik net een ding en dit is geld. En dit is toch nie waar nie. As ons die Here se woord lees, dan kom ons agter op hoeveel plekke word ons juist gewaarsku teen geld, juist gewaarsku teen materiële rykdom. Die Here jaag nie geld nie. Alles is in elk geval syne, sê Psalm 24. So vir hom gaan dit oor veel meer. Dit gaan oor die totaliteit van sy koninkryk, gaan oor die totaliteit van die evangelie, van verlossing in Jesus Christus. Dit gaan oor die uitbou van sy koninkryk. Dit gaan oor mense harte wat aangeraak word, wat sag gemaak word, wat ontvanklik gemaak word, om ook saam met ons te glo en te aanbid, wat gered word, wat ook kan dien in die Here se koninkryk. En daarom moet ons hierdie muntstukke nie as fisiese geld verstaan nie, maar in terme van die voorreg en die geleentheid wat die Here ons gee, die blootstelling wat ons kry in die evangelie van verlossing in Jesus Christus. En dan gaan dit ook oor hoe dit in ons lewens vorm kry. Wat maak ons daarmee? Wat 'n voorreg is dit nie, om dit te kan hê nie. Dink 'n bietjie, hoe baie is ek en jy nie al aan die evangelie blootgestel nie? Hoeveel geleentheid het ons nie al gehad van kleins af, om die evangelie te hoor, om daarmee te werk, om dit te lees, om dit te bestudeer, om dit te bespreek, om te hoor hoe ander se perspektiewe daaroor is nie, om dit kan hanteer nie. Ek dink aan baie gevalle, is die meeste van ons, soos hierdie slaaf wat 5 muntstukke ontvang het. Hoeveel keer het ons nie al blootstelling gehad in die evangelie nie? Watter geleenthede en voorregte het ons nie in terme van die evangelie nie? Ons is werklik bevoorreg en ons het elke dag kans, want ons ken dit en elke dag daar waar ons is, kan ons dit uitleef. En is nie ek of jy wat het self bewerk of self bereik het nie? Dis God drie enig wat uit genade, uit liefde, dit vir ons gee. Dis 'n wonderlike geskenk, is oorvloedig. Ek dink die meeste van ons is 'n 5 in terme van hierdie gelykenis. Maar miskien is daar dalk die wat 2 gekry het. Dan is dit ook goed. Maak nie saak dat jy minder as 5 gekry het, net 2 gekry het nie. Dis nog steeds 'n voorreg, dis nog steeds geleentheid, dis nog steeds genade en voluit leef jy en werk jy dan daarmee. Dis die opdrag. Nou is ook party wat net 1 kry. En is ook goed en is ook reg. Hier staan dat die eienaar gee volgens elkeen se bekwaamheid. Dis die eienaar wat besluit. En as die Here vir jou net 1 gee in terme van die voorreg en die blootstelling, die geleentheid rondom die evangelie, dan is jy 1 en dan maak het nie saak nie. Wat die Here van jou vra is dat hierdie 1 volledig moet leef in jou hart. En die punt is, hierdie is nie 'n outomatiese proses nie. Ek en jy ontvang dit uit die Here se hand, blootstelling, geleentheid voorreg rondom die evangelie. En nou moet ons reageer. Nou moet ons iets daarmee doen. Nou moet ons in die Here se koninkryk werk daarmee. Soos ons in ons gemeente sê, nou moet jy as stadbouwer, daar waar jy is, elke dag hierdie leef en bouwerk en restaureerwerk doen. Dis 'n geleentheid. Dis 'n kans wat verbykom. Die vraag is, wat doen ek en jy daarmee? Gebruik ons dit ten volle, gryp ons dit aan, leef ons dit elke dag, waar ons ook al is, of verspeel ons dit? Of ek nou 5 of 2 of 1 is, of 4 of 3 of 10, maak nie saak nie, ek moet iets daarmee maak. Die Here wil wins sien vir sy koninkryk, hy belê in my en jou, en hy wil 'n wins daaruit kry vir sy koninkryk. En wanneer hy terugkom, evalueer hy, soos wat die gelykenis vertel. En ons kan vir hom niks wegsteek nie. En kyk net hoe opgewonde is hierdie eerste slaaf, as die Here hom kom vra, so wat het jy gedoen? Vers 20 rapporteer hy, en hoor die opgewondenheid, hy sê, meneer, 5 goue muntstukke het jy my toevertrou, hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het. Hy is bly, hy is trots, hy wys graag vir die Here, vir die eienaar, wat het hy gedoen. Letterlik staan in die Grieks, 5 muntstukke het jy my toevertrou, 5 het ek bygekry, dis so 'n sterk beklemtoning. So hy gee erkenning aan die eienaar, hy sê, meneer, is u geld, ek weet het. Is u wat my die voorreg gee, dis u wat my die geleentheid gee, alles kom van u af. Maar hy is so trots, hy is so opgewonde om te kan sê, maar kyk hier, hier is nog 5 by. En die eienaar, hy is bly en tevrede, want sy belegging het 100% wins gemaak, dis wat hy wou gehad het. En hoor mooi, wat is sy evaluering, vers 21 staan daar, toe sê die eienaar vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom in en deel in my vreugde. Ja, dit sou genoeg gewees het, as die eienaar net gesê het, jy is 'n goeie en 'n getroue slaaf. Dit sou genoeg gewees het. Maar hy gaan verder, hy gaan heel wat verder. Hy sê, jy was oor min getrou, ek sê oor baie aanstel, en dan sê hy, kom in en deel in my vreugde. Die slaaf het dit nie verwag nie, die eienaar het ook nie gesê, dis wat gaan gebeur nie, hy het net 'n opdrag gegee, maar die eienaar beloon hom, want hy wil graag. Die slaaf het gewys, hy is goed en betroubaar, en nou kry hy groter geleentheid. Sy roeping, sy opdrag word nou uitgebrei. Hy gaan nou aangestel word oor baie, hy gaan nou nog meer kan doen van wat hy doen in die koninkryk. En sy opgewondenheid en sy trots gaan nog groter word. En daarby sê die eienaar, kom in my vreugde. Wonderlike vreugde waarmee die eienaar leef, is vervulling, dis genoegdoening, dis die heerlikheid wat alle verstand te bowe gaan. Dis wat hy kry. Hy het nie eens geweet, dit is in die pipeline nie. Net so met die slaaf wat 2 muntstukke ontvang het, ook hy was getrou, ook hy het die geleentheid nie laat verbygaan nie, ook hy het 100% wins gewys. En oor hom is die eienaar ook gelukkig. Hy is ook met hom tevrede. Hy sê ook, jy is 'n goeie en getroue slaaf, en ek gaan jou groter kans gee, ek gaan jou groter geleentheid gee, en kom jy ook in. Al het jy net 2 van my ontvang, jy kom ook in. Jy deel ook in my vreugde. Weet in Hebreërs hoofstuk 12 vers 2 lees ons iets van hierdie vreugde wanneer dit gaan oor Jesus Christus. Dit is dan terwille van die vreugde wat vir hom, vir Christus in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins en hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Terwille van hierdie vreugde wat hy al kon sien, het Jesus sy verlossingswerk gedoen. Wat is hierdie vreugde? Dis die wete dat die sonde oorwin is, dat die geregtigheid seëvier, dat die verlossing van die mens en die hele skepping, dink aan Romeine 8, nee, bewerk word, dit kan nou finaal voltooi word. Dit gaan heerlik wees, om alles weer te hê soos die Here dit aanvanklik bedoel het. Dis die vreugde. Geen dood meer nie, geen siekte meer nie, geen ongelukke meer nie, niks trane, niks onreg nie, nie worsteling nie, nie skade nie. Vreugde, net vreugde met 'n wonderlike diepte. En dis baie meer as net 'n emosie. Dis vreugde in die volheid van die heerlikheid saam met God drie-enig. Wat wil jy beter hê? En die mooie is, hierdie twee slawe het nie geweet wat vir hulle voorlê, wat op die uiteinde vir hulle gaan voorlê, en wat die eienaar vir hulle in die oog het nie, maar hulle kry dit, onverdiend, want hy gee dit graag vir hulle. Hulle kan ingaan en deel in sy vreugde. En dan kom die klimaks van die gelykenis, die derde slaaf. Kyk wat sê hy, vers 24 25, ons ken dit, toe kom een wat een goue muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken u, ek weet dat u harde man is, wat oes waarin u gesaai het nie, en plik waarin u geplant het nie, en omdat ek bang was dat ek die muntstuk in die grond gaan begrawe, hier het u geld terug. Dat is allemaal swak, nee. En dink aan die eienaar, hy kyk en hy sien geen winst nie. Hier hou dit in die grond gaan begrawe. Nou ja, in die context van daardie tyd was dit eintlik nie so slegte ding nie, want dit was amper die veiligste plek wat jy gehad het. Hulle het nou nie kluise of trommels of sulke goed gehad in hulle huis nie, soos jy iets waardevol gehad het en jy los het in jou huis, die ouens het makkelijk in jou huis kon inbreek, en daar was ook diewe en rovers daai tyd, en dan het hulle makkelijk hierdie waardevolle goed kon vat, maar as jy nou ergens op 'n stuk grond dit begrawe het waar niemand dit kan sien nie, dan was dit relatief veilig. So was nie so 'n sinlose ding om te doen nie. Maar hy het eenvoudig niks gedoen aan die voorreg en die geleentheid om iets te maak van wat die eienaar vir hom gegee het nie. Daar was geen vrug nie, want hou Johannes 15, waar Jesus sê, jylle moet vrug dra, anders word jylle afgesny en verbrand, jylle lote wat op my ingeënt is. Hier is geen vrug nie. Hier is eenvoudig niks nie, geen wins nie, niks. En daarby dink hy, dis maar reg, dis maar goed, dat hy sy eienaar kan aanvat. Hy sê, meneer, ek ken u, hy is 'n harde man. Jy is ongenaakbaar, jy is onsensitief, en jy standaard is te hoog vir my, ek doen nie hierdie nie. Klink dit bekend? Ons is maar so gewoond daaraan, dat iemand die skuld moet kry, maar sê ek, ek gee iemand anders die blam. Onthou jy wat het Adam gesê, toe die Here by hom kom en vir hom vra, na die sondeval, nadat hulle ongehoorsaam was, wat het jy aangevang? Wat sê Adam? Sê ek, dit is die vrou wat jy vir my gegee het. Nee, ons verskuif die blaam. Hierdie slaaf doen dieselfde. Hy sê, het is eindelijk u skuld. Want u is nie een lekker ou nie. Nee. En kyk, die slaaf is nie boos nie. Nee. Hy het nie sy eienaar sy muntstuk gesteel nie. Hy het nie vir eie gewin gebruik nie. Hy het eenvoudig net niks gedoen nie. Niks. Hy laat die geleentheid voorbij gaan en dit is die hartseer verhaal van 'n verspeelde kans. Hy is blind vir sy eienaar se goedhartigheid. Hy sien nie sy eienaar se genade raak nie. Hy verstaan nie dat sy eienaar hom eintlik wil help en hom iets anders en iets beter in die einde wil gee nie, dat die eienaar vir hom geleentheid gee nie. Dis nie vir hom 'n eer en trots om met die eienaar se geld, met sy goedere en sy koninkryk te kan werk nie. Hy sien nie eers dat dit 'n voorreg is dat die eienaar hom ook gekies het nie. En hy sê hy was bang. Hy sê ek is bang dat ek nie sal kan wins maak nie. Hy impliseer dat hy bang is vir die hoë standaarde van sy eienaar. Hy impliseer dat hy bang is, hy gaan gestraf word as hy die muntstuk gebruik en dit raak dalk verlore of iets gaan verkeerd. En hy is bang dat hy in elk geval nie die wins gaan kry waarvoor hy gewerk het nie. So, hy het nou hierdie argument. En hy grawe die muntstuk op en hy gee hom so vir die eienaar weer terug. Niks gedoen nie. Maar die eienaar laat hom nie vang met hierdie argument nie, sien ons. Hy ken die slaaf, was immers een van sy huishouding, hierdie slaaf. En die eienaar se evaluering is reguit. Hy draai nie doekies om nie. Vers 26 staan daar, die eienaar sê toe vir hom, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf. En dan sê hy, en dan moet mense die Grieks eintlik mooi lees, want dit staan bietjie duideliker in die Grieks, dan sê hy, selfs al was dit waar wat jy sê, selfs al is jou standpunt dan nou geldig, dat ek ongenaakbaar in hart is, en ek oes waar ek nie gesaai het nie, ek plik waar ek nie geplant het nie, dan moes jy nog steeds geweet het, ek wil wins hê. Daar is nie argument nie, sê die eienaar, is verkeerde argument, maar dit help jou in elk geval nie in hierdie context nie. Jy sou ten minste passiewe wins kon gemaak het, as jy my geld in die bank gesit het, ons sou ten minste rente by die bank gekry het. Maar nee, sê die eienaar, jy doen niks nie. Jy, sê vers 30, is nutteloos vir my koninkryk. En hy vonnis hom. Hy sê, vat daai een muntstuk wat hierdie ou het, en gee dit vir die een wat 10 het nou. En dan sê hy, gooi hierdie ou uit, hierdie derde slaaf, gooi hom uit in die buitenste duisternis, daar huil hy, en hy kners op sy tanden saam met die ander, wat daar in die diepste duisternis is. Jy sien, nou is hy spyt. Maar spyt kom te laat. Is 'n verspeelde kans. En direk kom die vraag na my toe en na jou toe. Wat van my? Wat van jou? Is dit dalk 'n 5 of 'n 4 of 'n 3 of 'n 2 of 'n 1 in terme van hierdie gelykenis? Wat maak jy met die voorreg en die geleentheid wat die Here jou gee om die evangelie te kan ken en daarmee te kan werk en dit te kan uitleef? Ons Here Jesus het 100% meer as dit het hy gegee, nee. Aan die kruis het hy gesê dit is volbring. 100% volbring, afgehandel, klaar. Dis wat sy Vader wou hê. Wat maak ek en jy met die roeping wat die Here op ons plaas, wat ons Here Jesus vir ons moontlik maak? Wat maak ek en jy wanneer die Here ons roep in ons gemeente soos ons dit vir mekaar deurgee om hierdie stad te bou, om te restoreer, om beter te maak, om die koninkryk gestalte te gee omdat ons hemelburgers is? Wat maak jy daarmee? Jy het die teenwoordigheid van die Gees in jou. Jy het die woord van die Here in jou hand. Hoeveel wins sien die koning in jou lewe vir sy koninkryk? Is jy besig met die roeping wat hy jou gee of laat jy dit maar verby gaan? Het jy dalk ook allerhande flou verskonings en nog vingerwysings ook oor hoekom jy nie nou in die Here se koninkryk saam met hom besig is nie? Onthou, die Here weet alles. Hy ken ons deur en deur, hy sien reg deur enige verskoning, soos hy deur die derde slaafse verskoning gesien het, en die Here het nie tyd vir luiheid, en traak my nie agtigheid, of stories van, nee, maar ek is te besig, Here, en ek sal later, of ek kan nie nou nie, want ek het eers 'n paar ander belangrike goed nie. Die Here is op pad, is besig om alles finaal te voltooi, en hy wil aan die einde van die tyd, my en jou saam met hom, hy en sy koninkryk, by hom, dat ons daar kan deel, in sy ewige heerlikheid en vreugde. Wat maak jy met die geleentheid, met die kans wat die Here vir jou gee? Gryp jy dit aan of is dit 'n verspeelde kans? Mag die Here na ons elkeen kyk met genoegdoening en tevredenheid, met 'n glimlag. Mag dit so wees dat ons almal hierdie voorreg, hierdie geleentheid wat ons het, met al twee hande aangryp. Mag daar mooi wins wees op dit wat die Here vir ons moontlik maak. Mag het so wees, dat hy vir ons elkeen uiteindelik sal sê, mooi so, jy is 'n goeie en 'n getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom in en deel in my vreugde. Amen.